Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 13-ն է, Երևանում տեղի ունեցավ Սերժ Թանկյանի համերգը, դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կատարելի կայցին հայ-ռուսական և հայ-թուրքական հարաբերություններին, Հայաստանում կառուցվելու է նոր ատոմակայան, սակայն դա տարիների հարց է, հոկտեմբերից ուժի մեջ են մտնելու գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների փոփոխությունները, Բաքու մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը պատասխանել է ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Մոսկվայում էկոլոգիական վիճակը որոշակիորեն բարելավել է։ Մաուլ, բայց նախ Իրինա Հովանիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իրաջակցությունն է հայտնել Ռուսաստանցի գործընկերոջը Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանում բռնկված տարերային աղետի դեմ պայքարի հարցում։ Երեք ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել երկու երկրների նախագահների միջև։ Բարակ Օբաման հաստատել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը հրդեհի մարմնան աշխատանքների համար Ռուսաստանին տրամադրել անհրաժեշտ սարքավորումներ և փորձագիտական օժանդակություն։ Ռուսաստանում հրդեհները սպառնում են Երկրի միջուկային կենտրոններից մեկին, հրշեջները պայքարում են Սերով քաղաքից անտարային հրդեհների ալիքը հեռացնելու համար, 3400 հրշեջներին որպես օգնություն լրացուցիչ 70 հրշեջ եւ հատուկ գնացք է ուղարկվել։ Մոսկվայի, Նիժնի Նովգորոդի, Ռյազանի եւ մի շարք այլ մարզերում արտակարգ դրությունը պահպանվում է։ British Petroleum Azerbaijan ընկերությունը հայտարարել է, որ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղով արդեն թուրքմենական նավթը սկսել է հոսել միջազգային շուկա։ Այս նավթամուղում թուրքմենական նավթի ծավալը կազմում է 4-5%։ Այսօր առավոտյան Անկարայի անվտանգության ուժերը ինքնաշեն պայթուցիկ սարք են հայտնաբերել քաղաքի ոստիկանական համալիրի մոտ։ CNN Թուրքի փոխանցումով 3.5 կիլոգրամ կշռող սարքը վնասազերծվել է։ Դեպքի առիթով քննություն է ընթանում։ Երեք Մոսկվայում չարտոնված բողոքի ցույց անցկացնելու առիթով ոստիկանական բաժանմունքներ բերման ենթարկված 3 տասնյակ ակտիվիստների մեծ մասը դեռ ազատ չի արձակվել։ Հանուն մարդկային ազատությունների շարժման ղեկավար Լև Պոնոմարիևով նույնպես բերմաներ ենթարկվել, ոստիկանությունից սրտին օպայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի հրաժարականը։ Օգոստոսի 20-ին Երևանում կմեկնարկի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների երկօրյա ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի կունենա երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպում, կանցկացվեն աշխատանքային քննարկումներ և մի շարք երկկողմ հանդիպումներ Երևանում ու Սևանում։
Շնորհակալություն Իրինա, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեք երեկոյան վերջապես իրականացավ հայ անթիվ երաժշտասերների երազանքը, նրանք տեսան առասպելական ռոքեր Սերժ Թանկյանի համերգը։ Արդիական ռոքում նրան ապստամբների շարքն են դասում։ Թանկյանը, ինչպես նաև System of a Down խումբը, ոչ միայն հրաշալի երգեր են ստեղծել, այլև հրապարակավ հանդես են եկել ի պաշտպանություն հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման, արծարծել են մարդու իրավունքների և բնապահպանության հարցեր, խոսել են պատերազմի դեմ։ Երեկվա համերգին ներկայ էր մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանը։
Ամերիկայի ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը երեկ Կարենդեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրի Լեփլեցուն համերգային դահլիճում առաջին Երևանյան մենահամերգով ներկայացավ հայ հանդիսատեսին։ Համերգը բացեց համերգի հատուկ հյուր, ԱՄՆ-ից ժամանած Visa Rock Folk խումբը, որի անդամներից 5-ը հայկական ցագում ունեն։ Սերժ Թանկյանը այս խմբի պրոդյուսերն է։ Հանդիսատեսին աշխուժացնելու պարտավորությունը ստանձնած խմբի ելույթից հետո բեմը Թանկյանինն էր, սակայն հանդիսատեսի տևական ցափողությունները Թանկյանին բեմ չէին բերում, քանի որ ձայնային ֆինանսային ու տեխնիկական խնդիրներ կային։ Երբ Թանկյանը վերջապես բեմ դուրս եկավ, խնդիրները պարզվեց լուծված չէին։ Թանկյանի բեմից հնչեցրած առաջին ողջունը հանդիսատեսը չլսեց։ Որոշ ժամանակ անց տեխնիկական խնդիրները լուծվեցին եւ Թանկյանը սկսեց երգել։ Երգիչը խիստ հուզված էր, քանի որ առաջին անգամ հայ հանդիսատեսի համար նվագում էր Հայաստանում։ Ռոքի եւ դասականի համադրություն բեմում Թանկյանի հետ ապահովում էին իր խմբի 6 անդամները եւ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 8 երաժիշտներ։ Համերգի ընթացքում Թանկյանը կատարեց հիմնականում իր անհատական դեբյուտային Elect the Dead ալբոմից ստեղծագործություններ։ Համերգի առաջին անակնկալը Թանկյանի հեղինակած հայերեն երգն էր, որ նվիրեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ընդամենը մի քանի հայերեն տող պարունակող «Yes, it's genocide», այո, սա ցեղասպանություն է, այս երգով Թանկյանը հուզեց դահլիճում նստածներից շատ շատերին։ Մոտ 2.5 ժամ տևած համերգի վերջում ի պատասխան հանդիսատեսի հոտնկայս ծափահարությունների Թանկյանը բեմ վերադարձավ եւ առաջին անգամ կենթանի կատարմամբ երգեց «Բարի Արագիլը»։ Իր երրորդ եւ խիստ կարճատև հայաստանյան այցի ընթացքում Թանկյանը հասցրեց միայն համերգից առաջ այցելել ծիծեռնակաբերդ American Rolling Stone ամսագրի երկու լրագրողների հետ։ Համերգից ժամեր անց Թանկյանը մեկնեց Հայաստանից։
Արաշիկայում Հայաստանն ժամանում հապկի լիդերները, Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրոմ Անուան այսօր անդրադարձել է հայ-ռուսական համագործակցությանը, մասնավորապես ռուսական ռազմակայանների երկարաձգմանը։ Մեկնաբանել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, ասոլիսի ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական Դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի համոզմամբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների սերտացումը վերջին ամիսներին դրական զարգացումներ ունեցել, ինչը չէր կարելի ասել նախորդ ժամանակաշրջանի համար, երբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները այդքան էլ փայլուն վիճակում չէին։ Դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարի կարծիքով Ռուսաստանի ղեկավարության կողմից որոշակի թյուրընկալում ու անորոշություն կար Հայաստանի նոր իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության նկատմամբ։ Պատճառը, ըստ Մանոյանի, Հայաստանի կողմից Ռուսաստանից անկախ ինքնուրույն արտաքին քաղաքականության որոշ դրսևորումների ցուցադրումներ, օրինակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի նախաձեռնումը կամ հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը չճանաչելը։ Դեսք արդեն վերջին ամիսներին հայ-ռուսական հարաբերությունների ստերտացման վառապացույցներից մեկը, ըստ Դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկայում կատարելիք այցելությունն է Հայաստան։ Բացի այդ, նաեւ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման երկարաձգումը։ Սակայն Կիրո Մանոյանի փոխանցմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է պարզաբանեն, թե ինչ հիմնավորմամբ է ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգվում, որն է շտապողականության պատճառը, այլապես դա մտահոգության պատճառ կարող է դառնալ։ Մեր հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչու է Ռուսաստանը ցանկանում ժամկետից շուտ երկարացնել իր ռազմակայանների տեղակայումը Հայաստանում, Կիրո Մանոյանը հետևյալ ենթադրությունն արեց, թե գուցե մտածում են, որ 10 տարի հետո Հայաստանում կարող է այնպիսի իշխանություններ լինեն, որոնք չերկարաձգեն այդ պայմանագիրը։
Եթե իսկապես կա, նա կանխատեսում է, որ չգիտեմ 15 տարի վեր ինչ որ վտանգ պետք է սպառնա եւ ուրեմն հիմագվանից փորձում են դա երկարացնել կամ պետություններում պիտի լինեն 15 տարի հետո այնպիսի ուժեր, որոնք համաձայնվի չլինեն վերանորոգելու այդ ռազմագայանի գործունեության պայմանագիրը, դա ինչ որտեղ կարող է հասկանալի լինի, բայց դրա հիմքերը չկան։
Հայաստանում տեսանելի ապագայում հոսանք է արտադրելու նոր ատոմակայան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները ուսումնասիրում են նախագիծը, նախնական գնահատականը դրական է։ Ռուբեն Մելոյանի հարցերին պատասխանել է միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավարը։
Ակնհայտ է, որ Մեծամորի ատոմակայանի նոր մոտ 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկի շինարարությունը մինչև 2016 թվականի հունվարի 5-ը ավարտել է, իրատեսական չէ։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանը փորձելու է ստանալ ներկայումս գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու թույլ տվությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարեց կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մարտիրոսյանը։
Որտեղ մեր բլոկի կառուցումը կսկսվի ամեն հավանականությամբ 2012 թվականին, եթե 6 տարի վերցնենք, արդեն 2018 թվականն ենք։ Ասում դրա համար ես աշխատող բլոկի համար արդեն մտածում ենք, որ պետք է մշակվեն ծրագրեր, նրա աշխատանքը որպեսզի շարունակի ևս 2 տարի նախագծային ռեսուրսից հետո 2-3 մենք բանջենք, որ ավելի երկար ժամանակի համար ավելի մեծ ծրագրեր իրականացվեն, որպեսզի ատոմակայանը գործող բլոկը աշխատի հուսալի անվտանգ ևս 2-3-4 տարի 2016 թվականի հունվարի 5-ից հետո։
Նրա խոսքով մինչ այժմ ատոմակայանի կառուցման լավագույն արդյունքը ցույց է տվել Հարավային Կորեան 52 ամիս, սակայն այնտեղ կային բոլոր արտադրական հզորությունները։
Մեր դեպքում բնականաբար այդ հնարավոր չի նման կարճամկետում, գումարած նաև որ ճանապարհների խնդիր ունենք, երբ հատ գծերը պետք է վերանորոգվեն, ամրանան, ինչպես նաև ընտրվի այն ճանապարհը, որով պետք է բերվեն ծանր բեռները, մեծ չափերի բեռները, դա մյուս խնդիրն է, ինքը ասկո դրանք որոշակի չափով կդժվարացնեն կառուցումը, ավելի երկար կլինի քան բնականաբար Հարավային Կորեայում, բայց միջազգային պրակտիկան ցույց է, որ 7 տարվա ընթացքում կարելի է կառուցել։
Մեծամորի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինհրապարակը ուսումնասիրելու նպատակով օգոստոսի 2-ից 6-ը Հայաստանում էր միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների պատվիրակությունը, որի նախնական զեկույցը ըստ Աշոտ Մարտիրոսյանի դրական էր։
Իհարկե իդեալական չէր աշխատանքը, առաքելության հաշվետվություն նշված է, որ որոշակի հարցերի պատասխաններ դեռևս նրանք ակնկալում են, ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն պետք է կատարվի, բայց առանձնապես մեծ ծավալի աշխատանքներ չեն, փորձագետները դարձյալ ուսումնասիրեն, այսինքն կլինի երկրորդ առաքելություն, երկրորդ միսիան, որը արդեն կտա վերջնական գնահատական նոր էներգաբլոկի հրապարակի վերաբերյալ։
Եվ էլի էներգետիկայի մասին, բայց այս ռեպորտաժի թեման ոչ թե կառուցվելիք ռեակտորն է, այլ ներկայումս մատակարարվող գազի և հոսանքի համար վճարելու կարգը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի և ՀԿ-ների համատեղ ջանքերով կատարվել են փոփոխություններ, որոնք պետք է վերացնեն խառնաշփոթը, վճարումը դարձնեն սպառողի համար ավելի պարզ, նշված թվերն էլ արժանահավատ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ կմտնեն էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարման կանոններում արված փոփոխությունները, որ սպառողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության առաջարկով կատարել է Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Այդ փոփոխությունների համաձայն արդեն հոկտեմբերից գազի և էլեկտրաէներգիայի սպառողները իրենց վճարման անդորագրերում ավելի շատ տեղեկատվություն կստանան, կտեսնեն ընթացիկ և նախորդ ամսվա սպառված էլեկտրաէներգիայի ծավալները և թե կոնկրետ որ օրն է տեսուչը արձանագրել հաշվիչի ցուցմունքը։ Այժմ այդ տվյալները չեն արձանագրվում, ինչը սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանի խոսքով դժվարացնում է վերահսկողությունը։ Այժմ ունենալով նաև նախորդ ամսվա տվյալները նույն կտրոնի վրա, սպառողը հնարավորություն կունենա միանգամից տեսնել սպառման տարբերությունը։
Հիմա չկա մենակ նախորդի ցուցմունքը և չկա օրերը, որը մենք առաջարկել ենք։ Սպառողի համար ավելի լավ հաշվարկ կատարել, ավելի հստակ պատկերացնել, ֆիքսել, մոնիտորինգ անել։ Ես չգիտեմ, դուք բախվել եք այդպիսի պրոբլեմի հետ թե ոչ, բայց ամեն տարի դեկտեմբեր ամսվա հաշիվները ստանալիս մեծամասամբ հոսանքի, բայց մեկ-մեկ նաև գազի հետ կապված լինում են բողոքներ։ Եվ սպառողները զանգահարում են, ասում են, որ մենք ամեն ամիս օգտագործում ենք այսքան, այս ամիս եղել է ասենք 30-40% ավել։ Եվ սպառողների մեջ անգամ կա որոշակի մտայնություն և անպատճառ չի տվյալ մտայնությունը, որ տարեվերջում, եթե ինչ-որ մեկը չի վճարում, նրանք փորձում են մի այլ վճարող կամ այլ սպառողի հաշվին այդ պլանները կատարել, մի քիչ ավել է գրվում։ Հնարավոր չի լինում ստուգել 100%-ով։
Աբգար Եղոյանն ասում է, եւս մի նորամուծություն են առաջարկել, որը ընդունվել է հոկտեմբերից սպառած էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մասին տեղեկատվությունը հնարավոր կլինի ստանալ էլեկտրոնային փոստով։
Էլեկտրոնային փոստով ուղարկելը դա շատ կարեւոր է։ Նախկինում նույնպես ֆիզիկական անձպարողներն ունեին այդ իրավունքը, բայց իրավաբանական անձինք չունեին։ Հիմա իրավաբանական անձպարողները նույնպես ունեն այդ իրավունքները։
Մեր միջազգային անդրադարձը գալիք 2 օրը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Բաքու է մեկնում։ Այցի նախորդին նա պատասխանել է ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության հարցերին, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի թեմային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը օգոստոսի 16-ին այցելելու է Ադրբեջան, այցից առաջ նա հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության թուրքական բյուրոին։ Բաքվում Աբդուլլա Գյուլը քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը և հարցազրույցում Ղարաբաղի մասին Թուրքիայի նախագահն ասում է, թե նախագահ դառնալուց սկսած շատ է աշխատել այդ խնդրի վրա, որովհետև կարծում է, որ Կովկասի ներկայի ստատուս քվոն ձեռնտու չէ ոչ Ադրբեջանին, ոչ Թուրքիային, ոչ Հայաստանին։ Աշխարհը փոխվում է, և մենք կարիք ունենք լուծելու խնդիրները, եթե մենք սառեցնենք խնդիրները դրանք կարող են նորից բռնկվել։ Ժամանակակից համաշխարհային համակարգում յուրաքանչյուր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգել, ասել է Գյուլը, շարունակելով, թե Հայաստանը կարող է լավ հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ, ելք ունենալ դեպի ծով, միանալ հաղորդակցության համակարգերին։ Չնայած մենք զերո խնդիրների ենք հասցնում հարևանների հետ հարաբերությունները, բայց լավ չէ, որ խնդիրներ ունենք Հայաստանի հետ։ Տարածաշրջանի խնդիրների արդարացի լուծումը մեզ բոլորիս համար ձեռնտու կլինի։ Մենք կցանկանայինք, որ Մինսկի խումբը զբաղվի խնդրի լուծմամբ, բայց հիմա Մինսկի խմբի այցելությունները տարածաշրջան մարդիկ բնութագրում են որպես տուրիստական ուղևորություններ, ասել է նա։ Դրա համար մենք նոր ճեղքման կարիք ունենք։ Այստեղ Գյուլը անդրադառնում է 2008-ին սկսված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, նշում է, որ Պուտինը և Մեդվեդևը նույնպես մասնակցում էին այս գործընթացին։ Այս խնդիրը լուծելու համար Ռուսաստանը կարևոր երկիր է, ընդգծել է Գյուլը։ Դրա համար մենք մանրամասն խորհրդակցություններ էինք անցկացնում այդ խնդիրների շուրջ։ Գյուլն ասում է, որ նման դժվարին խնդիրները չի կարող լուծվել մեկ երկրի կողմից։ Նա նշում է, որ այդպիսի խնդիրները պետք է լուծել շահագրգիռ երկրների և տարածաշրջանի երկրների լուրջ ջանքերով։ Նա ասում է, որ ուշադրության տակ պահեց այդ գործընթացը, ճեղքում արձանագրվեց, դա կարևոր հարց էր, բայց չկարողացան երկար ճանապարհ անցնել, սխալ ընկալումներ տեղի ունեցան Ադրբեջանում, Հայաստանում և նաև Թուրքիայում, ասում է նա։
Բազմաչարչար Մոսկվայում փրկարար Անձրևի շնորհի ոթը մասամբ մաքրվել է Սմոգից, լսենք Ազաբաբայանին։
Իրավիճակն այս պահին Մոսկվայում գոնե նորմալ է, բայց մասնագետները կանխատեսում են, որ արդեն այսօր ծուխը կվերադառնա Ռուսաստանի մայրաքաղաք, քանի որ տորֆային հրդեհների օջախները Մոսկվայի մարզում դեռ պահպանվում են։ Սակայն շոքը մի փոքր նվազել է, և այսօր Մոսկվայի օդի ջերմությունը 30 աստիճան է, օդերևութաբանները խոստանում են, որ եկող շաբաթ շոքը լուրջ կնահանջի։ Հրդեհների դեմ դեռ պայքարում են Սվերդլովսկի, Ռյազանի, Մոսկվայի և Վլադիմիրի մարզերում։ Ռուսաստանում հրդեհների արդյունքում 50 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ կորցրել են իրենց բնակարանները և ամբողջ ունեցվածքը։ Նրանց համար օգնություն են հավաքում շարքային ռուսաստանցիները, ռուսական եկեղեցին ու Ռուսաստանի հայերի միությունը և այլ։ Հրդեհների դեմ պայքարը կշարունակվի առաջիկա հանգստյան օրերին։ Մասնագետներն այսօր արդեն փորձում են պարզել, թե ինչ հետևանք կթողնի այս իրավիճակը Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Նախավել են, որ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, օրինակ, արդեն հացը թանկացել է։ Ռուսաստանի բյուջեն աննորմալ շոքի արդյունքում հավելյալ ծախսեր կգրանցի, սակայն նավթի գնի շնորհիվ պետ բյուջեում մեծ դիֆիցիտ չի լինի։
Если смотреть в масштабах бюджета, эти расходы не настолько велики, чтобы как-то значимо повлиять на дефицит. С другой стороны,
ասում է մակրոտնտեսական կենտրոնի մասնագետ Ելենա Պանուխինան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Վալերի Գրիգորյանը առավոտի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է պատմել Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում անցած ամսվա վերջին տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, որը 6 զինծառայողի կյանք էր խլել։ Կարո Այվազյանը չի մտածել մարդ սպանելու մասին, ստացվել է։ Այն պահին, երբ իր ընկերոջը դասակի հրամանատարն ապտակել է, իր մոտ ինչ-որ հոգեբանական անհավասարակ սրություն է առաջացել, մտածել է, որ հաջորդն ինքն է, և եթե դասակի հրամանատարը զենքը լիցքաթափեր դնել Բուրգը, այդ պահին զենքը նրա ձեռքի տակ չէր լինի։ Տեսեք, մի սպայի ամպուտության պատճառով ինքն է զոհ գնաց, այդքան զոհեր էլ եղան։ Հիմա մենք մտածում ենք մի բանի մասին, որ արմատախիլ անենք այդ գողականը, ասել է Վալերի Գրիգորյանը։ Հրապարակը նախագահական 5134 օթանավը աճուրդի հանելու կառավարության որոշման վերաբերյալ զրուցել է քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեմ Պետրոսյանի հետ։ Պետրոսյանը չի բացառել, որ բիզնես կլասի այդ ինքնաթիռը հետագայում կծառայի որոշ մեծահարուստների պատվերով թռիչքներ կատարելու համար։ Հնարավոր է օգտագործեն որպես VIP օթանավ, լավ տղեր քեստեղից Սոչի կթռչեն կամ այլտեղ, ոչ շատ հեռու, կանխատեսել է քաղավիացիայի նախկին պետը։ Արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայկական ժամանակի թղթակցին հայտնել է, թե սեպտեմբերին Հայաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների համար հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը Հայաստանի իշխանությունների հետ չի քննարկվել։ Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ժամանակի հետ զրույցում անդրադառնալով Գելափի հարցումներին, ըստ որի Հայաստանի բնակիչների 39%-ը ցանկանում է բնակվել երկրից դուրս, ասել է. պետք չէ գելափի կամ այլ ինստիտուտների անուններ տալ, քանի որ անզեն աչքով էլ նկատելի է դա։ Հարցումներն ու վիճակագրական տվյալները ուրճացված կամ չուրճացված ինչ կարևոր են, եթե իրականությունն այնպիսին է, ինչպիսին տեսնում ենք։ Հարցին, թե իշխանական թևի պատգամավորի կողմից տարօրինակ է նման խոսքեր լսելը, Բոստանջյանը հակադարձել է. «Սա քննադատություն չէ, սա հոգացավություն է, մտահոգություն»։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքէջ ազատություն.am.